Kaimiņvalsts Baltkrievija ir viens no tiem reģioniem, no kurienes mūsu valstī visbiežāk ienāk kontrabanda. Tās ir akcīzes preces. Apjomi ir lieli un par to runā tikai šogad vien atklātie gadījumi. Stāsta Latvijas valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes priekšnieks Juris Pastars.
Latgales reģionā uz šo brīdi izņemtas akcizētās preces, tas ir tabakas izstrādājumi, alkohols, naftas produkti, aptuveni, kuru tirgus vērtībā pusmiljonā, 400-500 tūkstoši lato apmērā. Tās ir akcizētās preces, kuras izņemtas no nelegālā apgrozījuma un viņas jau nenodarīs kaitējumu Latvijas tautsaimniecībai.
Ne jau vienkārši Latvijas pierobežas iedzīvotāji, kurš ieguvis atvieglotas robežu šķēršošanas atļaujas Baltkrieviju, ienestās vai ievestās akcizes preces, cigaretes, alkohols vai degviela rada problēmu. Kontrabanda lielos apmēros, kas mērāma miljonos latos, mūsu valsts ieceļo ar organizētās noziedzības starpniecības stāsta Daugavpils iecirkņa priekšnieks Jānis Ansbuks.
Lielākoties, kas nāk no Baltkrievijas, tas ir cigaretes, un lielākoties tas ir nevis tas, ko vēl cilvēki, bet kas tiek paslēpts, piemēram, vilcienos vai pārvietots citādos veidos. Skaits var tikt mērāms miljonos cigarešu. Tas ir daudz, bet tāda praksa ir bijusi arī šogad.
Visbiežāk kontrabanda no Baltkrievijas mūsu valstī ienāk izmantojot dzelzceļu. Par to liecina kā tā pavisam nesen atklātie gadījumi, atzīst Latgales krimināla policijas priekšnieks Jurijs Vasiļevs.
Pēdējās nedēļas laikā mums bija jau divas realizācijas saistībā ar nelegāliem cigaretiem. Izņemtas cigaretes bija lokomotīvas, kas gāja no Baltkrievijas tieši. Apjomi bija diezgan lieli.
Ja mums skatāt, nu, što u nas na sjogodnišnji den, što
Tas, ko es noteikti varu pateikt, ka tikai no mūsu Vitebs, kas apgabala vien, divas trešdaļas no reģistrētās kontrabandas dodas Latvijas virzienā.
Baltkrievijas Vitebs, kas apgabala izpildkomitejas iekšlietu pārvaldes priekšnieka pirmais vietnieks Nikolais Daņkovs uzsver, ka kontrabandas apjomi ir iespaidīgi un tas rada zaudējumus abām valstīm.
В объёме это где-то в районе более 300.000 долларов. Это на сегодняшний
Tikai šā gada laikā Vitebs, kas apgabalā atklātie kontrabandas gadījumi pārsniedz 300 000 dolāru, un tas nevien rada zaudējumus Latvijai, bet bojā mūsu valsts tēlu un ietekmē arī Baltkrievijas ekonomiku.
Kontrabanda sekmē pārāk lielās cenu atšķirības akcīzes precēm Baltkrievijā un pie jums Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Iepērkot kaut vai cigaretes pie mums un vedotās tālāk pārdot Eiropas valstīs, naudas izteiksmē atšķirība ir liela, un tie ir miljoni, kas nonāk organizētās noziedzības rokās.
Tāpēc arī Baltkrievi ir ieinteresēta ciešākā sadarbībā ar Latviju, lai apkarota kontrabandu skaidro Baltkrievijas Vitebskas iekšlietu pārvaldes darbinieki. Taču ir arī citas darbības jomas, kuras abu valstu iekšlietu struktūrām ir aktuālas, uzsver Latvijas valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvalde priekšnieka vietnieks Juris Šulte.
Tagad aktuāli ir fiktīvās laulības ar Eiropas Savienības trešajām valstīm, noslēdzot laulību Eiropas Savienības dalību valstī. Organizētās noziedzības pārstāvjiem ir iespēja ceļot pa Šengenas zonas valstīm. Tas ir ļoti aktuāls. Tāpat arī narkotika nelegālā aprite.
Kontaktu nodibināšana klātienē ar Baltkrievijas pierobežas iekšlietu struktūrām ļaus sekmīgāk un operatīvāk atklāt noziegumus un nepieļaut tos, uzsver Latgales reģionālās pārvaldes priekšnieks Juris Pastars.
Tiešais kontakts ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem kvalitatīvam, operatīvam darbam, atklājot, izmeklējot. Un arī, kas ļoti svarīgi, lai ne tikai atklātu un izmeklētu jau notikušus noziegumus, bet tieši viņus novērstu. Tātad profilakse, noziedzīgo grupējumu kontrole ar mērķi noziegumus novērst jau sagatavošanās stadijā un apsteigt noziedzīgo pasauli.
Šāda iekšlietu struktūra sadarbība jau sev attaisnojas ar Lietuvu un Igauniju. Šobrīd Latvija sākta līdzīga sadarbība arī ar Krievijas kolēģiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.